glas gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Hrista koji se javio. Glas gospodnji. Glas gospodnji.
Hristo se rodi, poštovani slušaoci. Ovim najradosnijim hrišćanskim pozdravom počinjemo 43. epizodu radio emisije Glas gospodnji na talasima Radio Arilja. Vaši domaćini su učenici osnovne škole Stevan Čolović iz Arilja i moja malenkost veroučitelj Nenad Dukić.
Glas Evanđelja.
U 32. nedelju po duhovima, na liturgiji u našoj crkvi čita se Sveto Evanđelje po Mateju, poglavlje 2, stihovi 13-23. A kad oni otideše, a to anđeo gospodnji javi se Josifu u snu i reče: ustani, uzmi dijete i mater njegovu, pa bježi u Egipat i budi ondje dok ti ne kažem, jer će Irod tražiti dijete da ga pogubi. I on ustavši uze dijete i mater njegovu noću i otide u Egipat. I bi tamo do smrti Irodove, da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka koji govori: iz Egipta dozvah sina svojega. Tada Irod vidje da su ga mudraci prevarili, raznijevi se veoma i poslate pogubi svu djecu po Vitlejemu i po svojoj okolini njegovoj od 2 godine i niže, po vremenu koje je tačno doznao od mudraca. Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremije govoreći: glas u rami ču se, plač i ridanje i naricanje mnogo, Rahilja oplakuje djecu svoju i neće da se utješi, jer ih nema. A po smrti Irodovoj, gle, anđeo gospodnji javi se u snu Josifu u Egiptu i reče: ustani, uzmi dijete i mater njegovu i idi u zemlju Izraeljevu, jer su pomrli oni koji su tražili dušu djeteta. A on ustavši uze dijete i mater njegovu i dođe u zemlju Izraeljevu. Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji umjesto Iroda, oca svojega, poboja se onamo ići, nego primivši u snu zapovijest otide u krajeve Galilejske. I došavši nastani su u gradu zvanom Nazaret, da se ispuni što su rekli proroci da će se Nazarećanin nazvati. Poštovani slušaoci, u ovu nedelju posle Božića u našoj crkvi čitat će se Evanđelje koje ste već čuli. U njemu mogli ste da čujete šta se dešavalo nakon poklanjanja mudraca Bogom mladencu Isusu Hristu. Naime, pošto se naš Gospod rodio, posle poklonjenja pastira koje se desilo u noći rođenja, nakon nekog vremena trojica mudraca sa istoka su došli da donesu svoje darove našem Gospodu Isusu Hristu. To su bili darovi zlato, tamjan i smirna. i nakon što su se poklonili našem Gospodu, dobili su u snu zapovest da se ne vraćaju putem koji su došli do Vitlejema, to jest preko Jerusalima, i da se ne javljaju caru Irodu, već da drugim putem odu u zemlju svoju. Oni su tu zapovest ispoštovali i otišli su, a onda, kada su otišli iz Vitlejema, desilo se da se anđel Gospodnji javio u snu zaručniku Majke Božije i zaštitniku Gospoda Isusa Hrista i pravednom Josifu i rekao mu da uzme dete i mater njegovu i da pobegnu u Egipat. Oni su to i uradili, otišli su u Egipat još noću. To nam govori koliko je situacija bila opasna i rizična po našeg Gospoda Isusa Hrista. I tamo su u Egiptu ostali sve dok Irod nije preminuo u strašnim mukama. Kao veliki zločinac, on je ubio mnoge članove svoje porodice, a između ostalih ubio je 14.000 mladenaca vitlejemskih. Kada je čuo da su ga prevarili, po njemu prevarili mudraci sa istoka, on je to uradio godinu dana pošto se naš Gospod rodio, i to je prorekao prorok Jeremija. Kada je Irod umro, pravedni Josif je opet dobio jednu objavu od anđela Gospodnjeg, opet u snu, sa gotovo identičnim rečima, da uzme dete i majku njegovu i da sada ne idu u Egipat, nego u zemlju Izraeljevu. I Josif je poslušao reči anđela, međutim ovog puta on nije otišao u Izrael, nego je otišao u Galileju severnije, i tu je ostao sa našim Gospodom dok Gospod nije stasao da počne svoju propoved Evanđelja u 30. godini. Sve ovo što ste čuli, sve nas uči da je život našeg Gospoda Isusa Hrista u njegovim najranijim dobi bio veoma rizičan, veoma izložen opasnostima i stradanjima, i da su 14.000 mladenaca dali svoj život da bi naš Gospod mogao kasnije da otpočne svoju spasonosnu misiju i zadatak. I još jedna stvar je veoma bitna da istaknemo, to je da su anđeli Božji navodili i usmeravali pravednog Josifa da čuva Bogomladenca Isusa Hrista. On je slušao pažljivo reč anđela i njegov postupak, njegovi postupci poslušnosti prema anđelima, i nas treba da uče da slušamo ljude oko nas i da slušamo reči Božije ako hoćemo da dođemo do spasenja.
Poučna čitanja.
Tražila sam snagu i Bog mi je dao poteškoće koje su me osnažile. Tražila sam mudrost i Bog mi je dao probleme koje je trebalo riješiti. Tražila sam bogatstvo i Bog mi je dao mozak i telo da mogu raditi. Tražila sam hrabrost i Bog mi je dao prepreke koje je trebalo savladati. Tražila sam ljubav i Bog mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći. Tražila sam usluge i Bog mi je dao prilike. Nisam dobila ništa od onoga što sam tražila, ali dobila sam sve što mi je trebalo. Živi život bez straha i suoči se sa preprekama i znaj da ih sve možeš savladati.
Thank you. Susret prazniku.
Ovaj drugi dan Božića, dragi moji slušaoci, želeli bismo da vas obavestimo i o predstojećim praznicima, kojih je, hvala Bogu, baš dosta. Danas je drugi dan Božića. Danas je dan posvećen Majci Božjoj. Danas se naša crkva molitveno seća Majke Božije, proslaveći praznik Sabor Presvete Bogorodice. Šta znači ovaj praznik? Naime, posle velikih gospodnjih i bogorodičnih praznika drugog dana naša crkva se obično seća ličnosti koje su vrlo bitne za taj veliki praznik o kome je prethodno dana bilo reči i u vezi sa kojim je taj drugi dan proslave tog velikog praznika. Majka Božja je ona koja je samu sebe celim svojim životom osvetila i prosvetila. Majka Božja je ona koja je svojim podvizima omogućila da kroz nju se rodi naš Gospod Isus Hristos. Ona je ta koja je pre nego ostali ljudi osjetila u svojoj duši i svojom celom biću sva blaženstva, sve radosti, blizine i prisustva Božijeg u njoj. Ona je, prema svetom Justinu Popoviću, oličenje večne pravde, oličenje večne ljubavi, oličenje večnog života, odmah posle Gospoda Isusa Hrista, i nju slave anđeli, ona je iznad svih anđela. Sljedeći praznik o kojem ćemo nešto reći više, to je sutrašnji praznik, treći dan Božića, odnosno Stevanjdan, Sveti Stefan. Sveti Stefan je mučenik za veru hrišćansku, živeo je u doba našeg Gospoda Isusa Hrista u prvom veku i on je kao mlad čovek nepokolebljivo ispovedao evanđelje, nepokolebljivo ispovedao hrišćansku veru i zbog svog tog nepokolebljivog, oštrog, jakog ispovedanja bio je osuđen od jevrejske skupštine na smrtnu kaznu. Njemu se naime javio Gospod Isus Hristos, on je video otvoreno nebo i našeg Gospoda kako sedi s desne strane Božije. I zbog toga je bio kamenovan i Sveti Stefan je pre nego što je izdahnuo pomolio se Bogu za sve one koji su ga kamenovali. Taj primer Svetog Stefana i njegove milosrđe i opraštanja treba i nama da bude uzor, da opraštamo onima koji nas mrze i koji nas ne vole i da se približavamo ovome primeru Svetog Stefana svakim danom u našem životu. 14. januara po novom kalendaru, a 1. januara po starom kalendaru u našoj crkvi će se proslaviti više praznika. Pravoslavna Nova godina, obrezanje Gospoda našeg Isusa Hrista i Sveti Vasilije Veliki. Pravoslavna Nova godina je dan kada bi trebalo mi svi pravoslavni hrišćani da saberemo naše misli, osjećanje, raspoloženja koje su dostojne hrišćanina i da sve te misli, osjećanje, raspoloženja koje toga dana saberemo u sebe, da ih koristimo i da ih upotrebljavamo, a da odbacimo od tog dana nove godine sve ono što smo ranije radili prethodnije godine, to jest sve strasti i pohodna raspoloženja, i da naš život vodimo slično onome životu koji je vodio naš Gospod Isus Hristos, koji je 8. dana po svom rođenju bio obrezan u Jerusalimskom hramu, jer je naš Gospod želeo da ispuni sav starozavetni zakon, i on se, iako nije imao potrebu, obrezao u Jerusalimskom hramu da bi dokazao da je stvarno bio čovek, a ne samo Bog, i jeste i bit će Bogo čovek večno, i da bi naš Gospod teo tim obrezanjem da pokaže da je on u stvari taj koji želi da ispuni, da ponovim još jedan put, starozavetni zakon, iako to nije bilo neophodno. U novozavetno doba obrezanje je zamenilo svete tajne krštenja, i obrezanje znači zavet sa Bogom. U doba starog zaveta Jevreji su sklapali taj zavet obrezanjem, a u doba hrišćanske vere i evanđelja zavet sa Bogom se stvara krštenjem. Sveti Vasilije Veliki je jedan od najvećih svetitelja pravoslavne crkve, živao je tokom 4. veka po Hristu, i njega crkvene knjige i molitve crkvene nazivaju pčelom crkve, zato što je mnogo radio i trudio se i borio se postom, molitvom, učenjem svog vernog naroda. Bio je vladika Kesarije Kapadokijske, to je oblast u današnjoj Turskoj, i on je 10 godina bio episkop, ali je za svog episkopstva uradio mnogo više nego što su neki ljudi uradili za ceo svoj život. Napisao je mnoga dela različitih oblasti crkvene nauke, a najpoznatije su mu dela u vezi sa odbranom naše vere, odbranom božanstva Svetoga Duha. O Svetom Vasiliju Veliku treba naravno istaći da je on tvorac liturgije koja se služi 10 puta godišnje u našoj crkvi, i da to treba da nam bude još veći postrek da i mi, kada su njegove liturgije ili liturgije Svetog Jovana, budemo tu i da se njega sećamo tih dana i ostalih dana u našoj crkvi. Neka sledeći dani koji nam slede budu puni radosti, mira, ljubavi, sloge, da naše proslave Božića, koje traju sve do Krstovdana, sve do tada se proslava Božić u molitvama naše crkve, da nam budu u skladu sa smirenjem, skrušenošću Majke Božije, u skladu sa dobrotom i velikodušnošću Svetog Vasilija, u skladu sa upornošću i strajnošću Svetog Stefana, i da nam ne dozvolimo prosto da sve ono što nas okružuje, što je ružno, ovlada nama, jer hrišćanin treba da ovlada okolnostima, a ne okolnosti da pobede njega i da zloga počini sebi. Hrišćanin može sa podrškom Božijom, sa podrškom svih svetitelja Božih i anđela, može da pobedi zlo u sebi, ali sam bez Boga to neće biti u stanju.
sjaj.